Vazhdoi të përkrahë të gjithë luftëtarët kundër presidentit sirian Bashar al-Assad për shirë këtu edhe gjihadistët. Gazetari turk shkruan se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara patën mospajtime edhe sa i përket të trajtimit të grupeve kurde që luftojnë në Siri. Për Turqinë e Erdoganit, jo vetëm partia e punëtorëve të Kurdistanit, por edhe grupi tjetër kurd që me përkrahje të Washingtonit luftonte në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik YPG janë terrorist. Erdogani ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi që të pajtohen me të, mirë po Shtetet e Bashkuara vetëm se e kanë shtuar përkrahjen e saj për kurdët e Sirisë në luftën kundër ISIS dhe atë duke shfrytëzuar bazën e Incirlikut në Turqi, shkruan më tej gazetari Tanir. Në shkrimin e tij, Ilhan Tanir shkruan se tani çdo gjë tregon se Erdogani është jashtëzakonisht i zemëruar sidomos me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për shkak të mungesës së simpatisë së tyre për udhëheqësit civil të Turqisë pas dështimit të grushtetit. Akuzat se Shtetet e Bashkuara ishin pas puçit thën hapur plot herë nga mediat qeveritare dhe ministrat janë shenjë se marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Perëndimit janë përkeçuar edhe më shumë. Qëndrimi i Gülen-it në Pensilvani i bën marrëdhëniet edhe më thumbuese. A do t'i zëvëndësoj Erdogani, Washingtonin dhe Bruxellin me Moskën dhe Teheranin nëse Gülen nuk ekstradohet? A mundet Rusia dhe Irani të zëvëndësojnë Perëndimin? A dëshiron Erdogan me të vërtet të ndaloj ankurimin qindra vjeçar të Turqisë në Perëndim dhe 70 vjet të historisë me NATO-n? Këto pyetje tani po bëhen çdo ditë nëpër debate televizive dhe nëpër bahçe çaji në tërë Turqinë, thot në fund të shkrimit të tij gazetari Ilhan Tanir.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur kuror lulesh në pllakën përkujtimore në Gorazdecë të Pes, në përkujtim të rinjve të vrarë të komunitetit serb në një sulm ende të pasbuluar më 13 gusht 2003. Sot të vura kuror lulesh në këtë memoriale për të përkujtuar sulmin kriminal kundër të rinjve të fshatit Gorazdecë 14 vite më parë, në të cilin u vranë 2 të rinje u plagosën 4 të tjerë. U shpreh presidenti Thaçi para gazetarëve dhe ka bërë thirrje që autoritetet e krimit të dalin para drejtësisë. E tillë do të duhej të ishte edhe për rreth 400 fëmijë shqiptar nën moshën 15 vjeçare, që gjatë luftës u vranë nga shteti i Serbisë, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq që fëmijët në Gorazdecë vijojaj u vranë nga dora kriminale e jo nga shteti. Gjithashtu ai ka kërkuar që të zbardhet fati i të gjithë personave të zhdukur të luftës, qofshin ata shqiptar, serb, rom apo të çfarëdo komuniteti tjetër. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava e ka dënuar sulmin ndaj objektit të xhamisë në fshatin Velekince të Gjilanit nga një banorë serb. Atakimi i objekteve fetare, pavarësisht motiveve, është akt i papranueshëm dhe si i tillë edhe i dënueshëm. Rastet e tilla nxisin urrëtie, mosdurim e dhunë aq më tepër kur janë përdhosur atakuar simbolet fetare dhe ato kombëtare nga një individ i një nacionaliteti e një feje tjetër, thuhet në reagimin e myftiut të Tërnava. Ai kërkon që rasti të trajtohet me përgjegjësinë e duhur, pa e heshtur, por edhe pa e egzageruar. Këtë akt e ka dënuar edhe kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri. Policia ka njoftuar se e ka arrestuar një qytetar të dyshuar që është nga komuniteti serb dhe i cili sipas policisë dyshohet se ka probleme psikike. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, i ka kritikuar disa shtete partnere në NATO për refuzim që të shesin Turqisë pajisje ose të ndajnë informacione të inteligjencës, ndërsa Bashkimi Evropian e ka akuzuar për poshtërim të Turqisë. Gjatë një interviste me gazetën gjermane Bild, të publikuar sot, ministri Çavuşoğlu tha se ne duhet të bashkunojmë me partnerët e tjerë për blerjen dhe shitjen e sistemeve të armatimit. Ai megjithatë ka theksuar se Turqia mbetet njëri nga mbështetësit më të mëdhenjë të NATO-s dhe se spekulimet se Ankaraja mund të largohet nga aleanca kanë qarkulluar nga qarqet antiturke e jo nga ne. Më tutje Çavuşoğlu tha se Bashkimi Evropian po e poshtron Turqinë duke mos u pajtuar për udhëtim të lirë pa viza në këmbim për rolin e Turqisë në menaxhimin e krizës së migrantëve. Sipas tij, Turqia ka bërë përpjekje intensive për plotësimin e kushteve për pranim në BE gjatë të shumë viteve, por ka marrë vetëm kërcënime, fyerje dhe blokadë totale. Guvernatori i shtetit jugor amerikan Louisiana, John Bel Edwards, ka thënë se më se 10.000 njerëz janë në strehimore dhe më tepër se 20.000 vet janë shpëtuar për shkak të vërshimeve të përhapura. Zoti Edwards tha dje se lokacionet kryesore në kryeqytetin Baton Rouge do të hapen për të shërbyer si strehim për një numër të madh të personave të evakuuar. Ai ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrë dhe i ka thënë se populli I pjesës jugore të Luizianës është në mendje dhe lutje dhe se qeveria federale do të jetë partner solid. Tashmë qeveria federale ka shpallur katastrofë madhore në 4 komuna pas vërshimeve të gjëra. Vërshime të mëdha kanë ndodhur pas të rreshtorave të mëdha gjatë javës së kaluar. Raportet për të shtëna me armë në aeroportin në John F. Kennedy në New York duket se ishin të rrejshme. Dje, policia e pat evakuuar terminalin 8 të këtij aeroporti pas raporteve për të shtëna armësh brenda terminalit. Në një mesazh në rrjetin Twitter, autoriteti porteve në New York dhe New Jersey, që është operatori I aeroportit të JFK, tha se nuk ka dëshmi për të shtëna me armë. Terminali ishte evakuuar për shkak të kujdesit të madh, ka thënë ky autoritet. Videot dhe fotot e publikuara në rrjetet sociale tregonin se si qindra njerëz largoheshin nga terminali 8. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme e informacione të tjera aktuale. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.